Āfrikas saule ir augsta un karsē tik spēcīgi, ka grūti rast veldzi pat ēnā. Plus 44 grādi un vējš, kas brāzmām dzenās smilšu vērpetes. Sahāras tuksneša elpa ir tuvu, tā ir smaga un versmaina. Esmu vietā, kas ir gandrīz 200 km prom no Senegāles galvaspilsētas Dakāras un atrodas tuvāk ziemeļiem. Visur apkārt paveras līdzenis, smilšēns klajums ar nevienmērīgi izkārtotiem zemiem ķeburēniem kokiem, kas karstumā izkaltuši gluži balti. Pie reto koku stumbriem vietām pieplakuši vietējo ciemu mājlopi, govis un ēzeļi. Šī ir vieta, kur Senegāla sastopas ar tuksnešas spēku un reizē pieslēdzas vērienīgam globālam projektam. Proti veido zaļo koku sienu, kas stiepsies pāri visai Āfrikai, lai apturētu Sahāras tuksnesi, kas dienu no dienas laužas dziļāk kontinentā, atstādam sausus mirušus klajumus. Sahāra, kas ir lielākais smilšu tuksnesis pasaulē, nevirzās uz priekšu vienmērīgā līnijā, bet uzdīkst smilšu laukumu veidā. Uz priekšu to dzen vairāki faktori. Klimata izmaiņas, ko Āfrikā sāka just jau pirms 40 gadiem, un kas līdzinās ar vien pieaugošu karstumu un vēju un spēcīgas neauglīgas lietusgāzes un vēl kāds ļoti būtisks iemesls, proti bez koku saknēm atstāta zeme, kas dabiskā veidā līdz šim pasargāja augsni no noplicināšanās. Pēdējās 10 gadēs koki ir masveidā izcirsti un visiem šiem faktoriem līdzinās Āfrikas redzamākā nelaime, proti pārtikas trūkums un arī ilgstošs bats, kas allaž bijis par iemeslu diskusijām par to, kā to novērst, kādēļ gadiem šo postu nav bijis iespējams mainīt un kādu lomu te spēlē palīdzību no ārienes, un vai Āfrika jebkad būs spējīga sevi pavarot pati. Zaļā siena, kas aizņems kilometriem lielu platību Sahāras tuksneša pievārtē, taps ilgi. To veido pakāpeniski pēc noteiktas schēmas. Vienu daļu smilšanās platības apstāda ar sausuma izturīgiem kokiem, kuru uzdevums būs aizturēt smiltis, bet daļu zemes atvēl vietējiem iedzīvotājiem, kas veido laukus, audzē dārzeņus un ar niecīgajiem ūdens krājumiem cenšas mitrināt putekļaino zemi. Brīdī, kad esam klājumā vietējā ciema sievietes novāc tomātu ražu. Garās dobēs gluži kā Latvijas laukos sasēti burkāni, dažādi zaļumi. Kopš ir šie lauki vietējie cilvēki arī ēdot labāku un dažādāku pārtiku, jo lielākoties Āfrikas attālajos ciematos kāds ir šis, pārtiek no govs un kāzas piena, rīsiem un graudaugiem. 55 gadus vecāka Haira Kaidara stāsta, ka pirms 10 gadiem šie vieta izskatījusies pavisam citādāk. Smilšainajos klajumos dīgusi zāle un lietus līs biežāk nevis kā tagad ātrās stāvās gāzēs līdz augsnes virskā kārtē nemaz nenokļūstot. Haira atceras arī aizvadīto gadu, kad Senegāla bija viena no tām Āfrikas valstīm, kur karstums bija izkaltējis tik sausu, ka izaudzētais sadega turpat uz lauku un valstī draudēja karstuma izraisītā tūkstošiem cilvēku bojāji, ko pavadītu milzīgas bēgļu masas. Senegāls pretējā galā dienvidos stāsti ir līdzīgi. Ciematā ar nosaukumu Kaimora, kur dzīve 100% atkarīga no lauksaimniecības, laukus arī nolīdzina karstums un vējš, bet stāvās lietusgāzes izrāvušas platu un dziļu grāvi ciema vidū, kas divās daļās pāršķēlis pagalmus un kapsētu. Līdzīgi grāvi šķērsa krustām izvago visu ciemata apkārtnes teritoriju. Ar katru gadu spēcīgā lietus dēļ grāvi kļūst platāki un dziļāki. Lai ar to cīnītos, vietējie dodas uz lauku pārsimts metru no ciemata un no cietās sakautušās zemes ar dzelzs skapļiem ārā ceļ sarkanbrūnas porēnas akmeņus. Tad ar zirgiem un ratiem tos ved uz izvagoto ciematu un īpašos drāšu tīklos stiprina grāvjiem pa vidu, aizturot ūdeni un neļaujot tiem plēsties plašumā. Akmeņi izdara to, ko citādi būtu jāveic koku saknēm. Uz šādu rīcību vietējos iedvesmojusi nevalstiskā organizācija ar nosaukumu Simbioze, kas saņem Eiropas Savienības un Pasaules pārtīkas programmas atbalstu. Tās vadītājs Maliks Bā ir vietējais sociologs, vada radiostaciju un ir kritisks par to, kā viss posts Āfrikā sācies.
Lorsque le colonisateur est venu avec les besoins. Līdz ar koloniālajiem laikiem Āfrikā izteikti mainījās lauksaimniecības kultūra, pieauga pieprasījums pēc lieliem ražošanas apjomiem metropolē. Tradicionālā lauksaimniecība kļuva par masveida ražošanu, ļoti ienesīga kļuva riekstu audzēšana, taču, lai izaudzētu vienu hektāru riekstu, lauki bija jānolīdzina pliki. Bija pilnībā jāaizsērt koki, jo riekstu audzēm tas nepatiktu, un tas ir izraisījis Āfrikā masveidīgu koka izciršanu.
Gan visu Āfriku, gan arī Senegālu pēdējos gados ir pieņemts dalīt zonās. Sarkanā ir tā, kur sausuma izrāsītais posts ir vislielākais un cilvēku masveida bojāja ir visdrošākā. Sarkanās zonas ir rodamas visā valstī, un viens no šādiem ciematiem tuvāk tagad nemieru plosītājai Malī robežai saucas Paskoto. Tajā dzīvo vairāki desmiti ģimeņu, kas piedzīvoja aizvadītā gada sausuma grūtības, jeb smagos mēnešus starpniecīgās ražas periodiem. Lai iegūtu pārtiku laikā, kad raža iztērēta, vietējie dodas netālajā skrajajā mežā, kur lasa ogus un riekstus, ko pārdod vietējā tirgū, vai atkal cert koku, lai tiktu pie naudas un varētu nopirkt rīsus. Kad trūkums piespiedz pavisam smagi, sāk iztirgot arī lopus un jau tā trūcīgo iedzīvi. Tirgus atrodas dažu minūšu gājienā no ciema, un tas ir skaļš un krāsains. Pēnā no svelmas ar lieliem drēbes siena maisiem kaklā atpūšas zirgi. Skaļrunī kāds piedāvā pirkt zilas gumijas čības, tveicē kalst bāli sarkani kautķermeņi, kāds saitē ved kāzu un uz putekļānām platām segām izbērts koši oranžas meža ogas, viens no nabadzīgā ciema rūpaliem, ko pārdot, lai iegūtu naudu pārtikai. Bet kādēļ cīņā ar sausumu izraisīto neražu saviem spēkiem neiesaistās Senegālas valdība? Uz šo jautājumu tā atbilde neviens īsti nesniedz. Taču valdība ir valstī ļausi nākt starptautiskajām palīdzības organizācijām, to vidū arī pasaules pārtikas programmai. Programma pati valstīs uz savu roku neienāk, tā rīkojas vien tad, ja saņem uzaicinājumu no vietējās varas. Kā atzīst organizācijas biroja vadītājs Senegālā Inge Breuere, tad bieži valstīm tas ir arī prestiža un goda jautājums. Piemēram, pavisam nesen pasaules pārtikas programma pārtraukusi darbu Čečenijā, kur Krievijas valdība lūgusi aiziet, jo uzskatījusi, ka darbs padarīts. Taču ar Āfriku šobrīd ir pavisam citādāk, un to, ka atbalsts no ārienes būs vajadzīgs arī rīt un parīt, un arī nākamgad atzīst gan ciematos, gan arī vietējās pašvaldībās. Saņemt palīdzību no ārvalstīm nav nepareizi un negods. Arī Francija un Spānija izmanto pasaules pārtikas programmas atbalstu, bet, protams, kādu dienu vietējie cilvēki vēlēsies būt neatkarīgi un nelūgt nevienam neko. Tā intervijā saka Koalaka reģiona mērs, kura pārvaldībā ir ciemati, kas saņem pasaules pārtikas programmas palīdzību. Pateikt to, cik ilgi Āfrikā vēl būs nepieciešama palīdzība no malas, šobrīd ir ļoti grūti, saka Pasaules pārtikas programmas Londonas biroja pārstāvis Gregs Barovs. Skaidrs ir viens. Sausuma posts mazāks netop un visi apstākļi liecina, ka Āfrika vēl ir tālu no spējas nostāties pati uz savām kājām.
I think historically these communities living in this part of the world have always experienced
Šajā pasaules daļā dzīvojošie cilvēki vēsturiski vienmēr ir pieredzējuši ļoti grūtus klimatiskos apstākļus. Te ir grūti izaudzēt pārtiku visā Sahela reģionā, pie Saharas tūkstneša ik gadu no pārtikas trūkuma bojā iet vismaz 200 tūkstoši bērnu. Cilvēki stāsta, ka agrāk postošo sausumu pieredzējuši reizi 7 gados, taču tagad tas notiek reizi 2-3 gados. Sausuma biežums aug lielā ātrumā.
Big droughts is increasing rapidly.
Pasaules pārtikas programma un Eiropas komisija, kas pēdējos gados Senegālā investējusi daudzus miljonus eiro, ir nolikusi provizorisku mērķi. Proti līdz 2020. Gadam, tātad nākamo 7 gadu laikā, Senegālā panākt tādu stāvokli, lai valsts tālāk par sevi varētu gādāt pati, turpina Gregs Barovs.
Programs that WFP carries on all over the world, everything that we are told.
Visur pasaulē, kur strādā pasaules pārtikas programma, vietējās kopienas vienmēr ir norādījušas, ka gribētu būt spējīgas gādāt par sevi pašas. Cilvēki negrib būt no kāda atkarīgi. Viņi grib audzēt pārtiku savos laukos, kā to vienmēr darījušas iepriekšējās paaudzes. Un šāds noskaņojums ir visur pasaulē. Arī šeit Senegālā cilvēki negrib mūžīgi būt atkarīgi no pasaules pārtikas programmas.
Senegāla ar 13 miljoniem iedzīvotāju ir islāmticīga valsts un katru rītu sešos te ļaudis modina minaretu dziedājumi. Daļa iedzīvotāju ir arī kristieši, un gan abas šīs, gan arī cilšu reliģijas sadzīvo ļoti mierīgi. Vismaz pusi no valsts iedzīvotājiem ir rakstīt un lasīt nepretēji, taču, kā paši senegālieši teica, viņi ir vairāk runātāji, nevis rakstītāji. Analfabētisms nav šķērslis, lai dotos arī pāri ūdeņiem labākas dzīves meklējumos gan Amerikā, gan Eiropā, īpaši Itālijā. Tādēļ nevelti Senegālā ceļamalās redzam rindām pamesti tukši mājokļi, kuru īpašnieki vairs nav šajā kontinentā. Ja sausums un līdz ar to pārtikas trūkums valstī turpināsies, migrācija augs augumā, tā Afrikas eksperti. Turklāt pārtikas trūkumu vēl vairāk pastiprina strauji augošais dzimstības līmenis. Senegālā ir teiciens – nocērtot koku, tu nocērt arī dzīvību. Vietēji atzīst, ka pēdējos gados gan koku, gan dzīvību cirsts gana. Tagad to saglabāt ir milzīgas grūtības. Arī šo sezonu Senegālā paredz smagu, lielu karstumu, mazas ražas un joprojām ar cerību uz palīdzību no malas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio no Senegālas.